ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ስልጣኑ ድሕሪ ሂደታዊ ኣዋርሕ ከብቅዕ እዩ። እዚ ናይ ኒውዮርክ መደረ እምበኣር ቅድሚ ስልጣኑ ምብቅዑ ንመወዳእታ ግዜ ዘስምዖ ክኸውን እዩ። ምስ ኣማኢት መራሕቲ ዓለም ክራኸብ እዩ ኣብቲ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ፍሉይ እዋን እዩ እዚ ዋዕላ ዝካየድ ዘሎ ትብል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ግሪንፊልድ።
We say this every year, but this UNGA could not come at a more critical and more challenging
በብዓመቱ ንብሎ ነገር እዩ። ግን ከምዚ ዋዕላ እዚ ኣብ ኣገዳስን በዳህን እዋን ዝመፀ የለን። ቆላሕታን ስጉምትን ዝጠልቡ ቅልውላዋትን ግጭታትን ቁፅሮም እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
ካብ መንጎቲ ዝርዝራ ድማ ቀዳምነት ዝስራዕ ቃዛ እዩ። ኣብዚ ድማ መርገፅ ኣሜሪካ ምስተን ኣብ ሕብራት ሃገራት ዘለዋ ዝበዝሓ ሃገራት ዝሳነ ኣይኮነን። ምክንያቱ ዝበዝሓ ኣባላት ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሕለፈኦ ውሳነ እስራኤል ኣብ ግዝኣት ፍልስጥማውያን ዘለዋ ጎበጣ ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ክተብቅዕ ዝፅውዕ እዩ። ኣሜሪካ ካብተን ኣብቲ ውሳነ ኣይፋሉን ዘድምፃ 14 ሃገራት ሓንቲ እያ። ኣሜሪካ እቲ ከምኡ ዝብል ውሳነ ንእማመ ምቋም ክልተ መንግስትታት ዝሕግዝ ኣይኮነን እያ ትብል። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብዚ ናይ ሕብረት ሃገራት መደርኡ ንእስራኤልን ንዩክሬንን ዘለዎ ድጋፍ ክዛረበሉ ትፅቢት ኣሎም። ኣብ ግዜ ፕሬዚደንትነቱ ዝዓበ ብድሆታት ኮይኖም ዝሓልፉ ዘለዉ እዮም። ጂም ከስለር ኣብ ተርድ ወይ ዝተባሃለ ትካል ምክትል ፕሬዚደንት እዩ።
ንማእከላይ ምብራቅ ዝምልከት መዕለዊ ከይገበርካሉ ብኸመይ ካብ ቁፅፅር ወፂኡ ናብ ዘባዊ ኩናት ከይሰግር ተስፋ ክትገብር ትኽእል ዝብል ሕቶ ክትስዕቦ ግድን እዩ። እዚ ድማ ናይ ኩሉ ግምት እዩ። ንመጻኢ እንታይ እዩ ክኸውን ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓል።
ሓደ ነገር ግን ንጹር እዩ። ኩናት ቃዛ ዳርጋ ዓመቱ ክኸውን ደልዩ ኣስታት 100 ዝኾኑ ጀሆ ዝተታሕዙ እውን ካብ ኢድ ሓማስ ኣይተመልሱን። ዋይት ሃውስ ነቶም ጀሆ ዝተታሕዙ ምፍትሖም ቀዳምነቱ ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሕሎም። ከምኡ ውን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዘሎ ግጭት ብኸመይ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ይጽዕር። ባይደን ጽባሕ ሰሉስ እዩ ንሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት መደረ ከስምዕ። ካብ ብዙሓት ሃገራት ናይ መፋነዊ ውዕይ ኣቀባብላ ክገብርሉ ውሕዳ ድማ ክነጽግቦ ትፅቢት ይግበር ትብል ኣኒታ ፓወል ካብ ኒውዮርክ።